Welkom bij Podlitiek. Ek is Ernst van Sal en saam met my in die atelier is Net Palmerits en in vandagse episode Stein of Kar laat diabloos, Mboweni wil die ekonomie troos en dan kyk ons maar bykie soos een matroos oor die see.
Nou ja, Ernst, ons het nou hierdie week een paar interessante dinge gehoor. Natuurlijk, baie mense het baie geld in Suid-Afrika verloor aan die einde van 2017 met Stein of wat in mekaar geval het as gevolg van oneerlikheid blykbaar deur Marcus Jooste, een van die finansiële, ek dink hy was baie stadium die hoof van Stein of. En nou het hierdie week uitgekom dat hy bietjie meer vriende gehad het as dit gedink het.
En rarig, dit is vir my nou al iets wat bietjie van 'n patroon raak, maar ek dink meeste mense begin het nou agterkom, is dat daar is nie rarig enige politici in ons land wat skone hande het nie, maar kom ons geef jy bietjie agtergrond hierso wat gebeur het. So, rapport het hierdie week berig dat DA-leier Musi Maimane rondgery het in 'n motor wat 'n geskenk was van Marcus Jooste, en sy naam is nou natuurlik vir ons luisteraars bekend van die Steinhoff ineenstorting. So, verder berig hulle ook, berig rapport ook, dat Maimane maande lank geweier het om dit terug te gee, selfs nadat kollegas hom gewaarskei het oor moontlike skade aan hom, sowel as die party. Nou, miskien het om op te som, in term van wat Maimane se antwoord daar was, hy sê hierdie is 'n lelike smeerveldtog teen hom.
Interessante ding van dit alles is natuurlik die posisie waarin Musi Maimane homself tans bevind. En dis interessant, want hierdie moes 'n redelike interne ding gewees het. Ek is redelik seker Steinhoff het nie aan almal vertel dat hulle hierdie tipe verhouding met die DA bou nie. En nou, ewe skielik, wat daar baie vrae kom, wie gaan vir Musi Maimane opvolg, is nie eers duidelik dat hy noodwendig uit is nie, maar die DA het al klaar beginne planne maak, wie hom gaan opvolg, nou kom sulke inligting uit. So, ek dink, daar is mense binnen in die DA wat besef dat hulle probleem het. Ek het nie as sulks een probleem met Musi Maimane se persoonlikheid nie, maar dit wys my net dat daar tussen politiek en die besigheidssektor 'n verhouding is wat nie noodwendig gesond is nie, want natuurlik die DA heers oor sekere dele van die land, spesifiek die provinsie waar Steinhoff se hoofkwartiere is, en let hulle self bewys om nie skoon hande te hê nie, dis nou Steinhoff, en dis nie die type maatskappy met wie die DA 'n verhouding wil hê as hulle die party vir die eerlike man op die straat wil wees nie.
Ek bedoel, in 'n land soos Suid-Afrika met 'n party soos die ANC is die maklikste doel wat jy kan skop om 'n baie skoon en deursigtige veldtog te hê of party te hê. Nou, wat ook hierso vir my interessant is, is die feit dat, kom ons gaan op die premisse dat het waar is, dat sy collega's het vir hom gesê dat hierdie kan baie sleg lyk vir die party, maar hy het nog steeds geweier. Ek dink nou sê dit die Suid-Afrikaanse stemmers en veral die ja-stemmers in 'n baie moeilike posisie, want daai is een van die hoofgoed wat Suid-Afrikaners oor omgee, is korrupsie en 'n skoonskip. En as die DA nie eers dit kan gee nie, en hulle is die groot voorbeeld, as jy vir enige Suid-Afrikaner sou vra, wat nou nie 'n ANC-stemmer is nie, wie dink hulle is ten minste relatief skoon, sal hulle na die DA toe wys. Maar dan kom maar sulke stories uit. En miskien net om daar 'n laaste punt in te kry, ek dink jy maak 'n goeie punt daarvan, hierdie is die informatie wat van binne af sal kom. Hierdie is nie iets wat Marcus Jooste rondloop en met mense spog dat hy het vir Musi Maimane 'n kar gekoop nie. So, ek dink, en dis maar net my tinfoliehoed wat bietjie opkom, ek dink die feit dat Maimane nie bedank het na die vorige verkiesing nie, het miskien 'n paar persone binne in die DA bietjie verkeerd gekrap, en hulle sal miskien iemand anders in sy posisie wil sien.
En is interessant as mis nou politieke analise doen, jy weet, as ek het so eenvoudig instel, dit lyk vir my asof die DA een klein bietjie die gouwe gaans se kop afgekap het. Die gouwe gaans bedoelende, hulle kon verkiesing na verkiesing wen of goed doen, op die premis dat hulle werklik 'n liberale party is wat geskoei is op goeie westerse beginsels, van die sogenaamde checks and balances, as ek nou maar die Engels daar kan ingooi, dat jy regtig, dat hulle deursigtigheid het, en dat hulle beginsels en waardes het waarop hulle staan. En ek bedoel, selfs die sterkste DA ondersteuner wat regtig in hulle beginsels glo, moet erken dat vir 'n persoon om 'n half miljoen rand se kar te ry wat deur 'n multimiljonair gegee is wat toevallig korrupte bedrywighede binne in jou provinsie gepleeg het, dit pas nie. En jy weet, nou weer eens, daar is hier die vraag, maar het hy inderdaad geweier om die kar teruggegee? Dit was baie interessant geweest om te sien hoe daar toen nou sonoggend deur Waldemar Pelser gesê is, hier is 'n storie wat nou in rapport is, gaan koop jou rapport, soos wat my Waldemar se gewoonte is. En toe het Musi direk daarop gereageer ja. op Twitter en hy het gesê, hierdie is nie volledige inligting nie en dit is nie wat die DA geantwoord het en so aan nie. En toe het Waldemar verder gaan en gesê, hierdie is die vraag wat ek vir jou gestuur het. Jy weet, so dit het eintlik baie vinnig baie lelik geraak. En as jy dink dat Musi Maimane 'n jaar terug die soort van die prins van Suid-Afrika politiek was, die een wat oor die mat geloop het om vir Cyril 'n drukkie te gee.
Ja, die Barack wat, Obama van Suid-Afrika.
Ja, in wese, dink ek, ja, klomp mense se reputasie het skade gelei, Cyril Ramaphosa se reputasie is nie wat het 18 februari of 14 februari verlede jaar was nie, maar Musi Maimane se verseker ook nie, Julius Malema se verseker ook nie, dit is 'n story wat ons hierdie week nie eens noodwendig by uitkom nie, maar dit het nou weer verder uitgekom met sy VBS skandaal. Die punt, dink ek, vir ons luisteraar by die huis, is maar juist dat daar regtig werklik nie skoon hande in die Suid-Afrikaanse politiek oor is nie. Ons het nie 'n Pontius Pilatus wat sy hande gewas is nie. Ons het niemand met skoon hande in die politiek oor nie.
Ja, en dit is iets wat ons nou eintlik 'n tema wat julle miskien as julle nou 'n gereelde luisteraar is op politiek sou opgetel het, is dat een van die goed wat ons gereeld vir ons luisteraars sê, miskien om oor 'n bietjie te dink in hulle aftyd, is miskien is dit tyd om minder staat te maak op die politici om ons probleme op te los en bietjie self te kyk na wat kan ek doen en minder my geld en my en my kinders se toekoms in die hande van politici, hande wat ons nou gesien het, miskien nie so skoon is nie. En dan miskien net om af te sluit, ek dink wat op die ou end wat ons hier sien is baie interessant, veral as jy bietjie nuuskierigheid het oor politiek, want die toekoms van die DA en die pad wat hulle op die ou end gaan neem, of hulle nou 'n pad na irrelevantie of 'n pad na verdere groei gaan vat, is die groot vraag. Maar dit gaan afhang in wie op die ou end in daai rol van Musi Maimane is in 3, 4, 5 jaar. En op die oomblik of dit nou hy is of 'n nuwe persoon, ek dink dis waar die groot debat gaan kom in terme van die DA se pad. Wie ook al daar aangestel word of wie ook al bly, gaan bepaal of gaan 'n boodskap wees aan hulle stem, aan hulle stemmers in terme van wat se pad hulle gaan kies ideologies, maar ook beleidsgewys.
Ja, net ek besef ons praat nou 'n rukkie oor die onderwerp, maar ons moet toch onthou Suid-Afrika se politiek werk 'n bietjie anders. Jy het in Brittanje die idee van die Tory party wat al hierdie, jy weet, 150, 200 jaar wat ek al geskiedenis het. Jy het in Amerika die Republikeine en die Demokrate met hierdie ryk geskiedenis. In Suid-Afrika, ek meen nie een van daai partye wat tans in ons top 5 partye is, het bestaan voor die 70s nie. Die IFP is tegnies die oudste. Ag goed, die ANC het bestaan, maar nie as politieke party nie. Binne die parlement van Suid-Afrika glo ek dat al daai partye jonger as 30 jaar is. Die DA kom met die PFP en die Liberale Party uit, of die Demokratiese Party uit wat die Demokratiese Alliansie geword het. Die Vryheidsfront Plus het so bietjie van oorblyfsels van die KP-lede en ander groepe, miskien bietjie ANP-lede en so aan saamgesmeld. Ek is nie seker oor daai geskiedenis nie, soveel as luisteraar as ek verkeerd is, vergewe my, ek word maar binnekort 27, so ek ken nie daai geskiedenis nie. Die ANC natuurlik was verbande party wat uitgekom met die EFF het in 2012 ontstaan. Die punt wat ek maak is dat ons is nie in Suid-Afrika so vast daaraan dat 'n party so sterk is nie. En hulle wat werklik in deursigtige politiek in Suid-Afrika glo, moet dalk maar oorweeg om 'n nuwe party te begin. Dalk sien ons dat liberale mense in die volgende verkiesing sterk agter die kapitalistiese party inklim. Ek het al paar keer op die lig gesê, ek dink 'n liberale party wat gaan weer opstaan uit die Helen Zille gesindes is baie moontlik. En dan gaan jy Herman Mashaba met meer 'n sosiaal-demokratiese DA as die toekoms sien. Dit dink ek nog altyd. Maar goed, so, ek het nou 'n klomp gesê, wil jy eers dit reageer voor ek kan beweeg?
Ja, ek wil net vinnig iets daar so sê in terme van iets wat jy interessant gesê het van die kapitalistiese party of 'n liberale party eerder. Ek dink dit is een van die maklikste doele, soos ek gesê het, om te skop nou op die oomblik op die politieke baan in Suid-Afrika, as om net 'n skoon skip en daai deursigtigheid te hê. En ek sou dink dat die DA dit sou monopoliseer en seker maak daar's geen ander party wat hulle kan regtig challenge daarop nie. Maar lyk my hulle het nou weer hierdie geleentheid heeltemal openbloot gelos vir 'n volgende party om te vat. Nou, om aan te beweeg dan die volgende story, ons praat nou so van bietjie 'n skoon skip, maar jy het 'n story daar vir ons van 'n kaptein van ons finansiële skip.
Ja, so Tito Mboweni, ons het die onderwerp van Tito Mboweni wil die ekonomie troos, en ons weet al vir 'n rukkie, ons het al politiek oor gepraat, dat hy dokumente opstel wat beleidsverandering voorstel. dis eintlik maar redelik eenvoudig, hy wil twee goeders doen, hy wil die stadige groei, wil hy aanpas, ek meen ons kan nie teen 2% groei, as die rest van Afrika teen 7% groei, en as ons bevolking teen 2% groei, in teendeel, dit lyk of ons hierdie jaar 0.5% ekonomiese groei gaan hê, terwyl ons bevolking natuurlijk baie meer as dit gegroei het. Nou goed, Tito Mboweni het 62 bladsy dokument opgestel, net, ek dink as een mens regtig nou die dokument wil deurlees, is dit een goeie lees, maar as ek jou as luisteraar net so'n bietjie mag skrik maak, wanneer jy nou ook al hierdie politieke episode luister, op bladsy 35 staan hierdie woorde, State-owned enterprises pose a massive risk to economic stability and fiscal stability. Eskom's total debt is equivalent to 9% of GDP, the same size as the mining and agricultural sectors combined. So net, dit wat ons produseer in 'n jaar, dis ons bruto binnenlandse produk. Is nou meer komplekse definisie, maar kom ons gebruik daar maklike definisie. Van dit wat ons produseer, allemaal in Suid-Afrika saam, Eskom se skuld is gelyk aan 9% van dit. Nou net om het verder uit te brei, ons primêre sektor, met ander woorde waar grondstowwe ontgin word, so landbou, mynbou en so, dra 11% by tot ons ekonomie. So Eskom se totale skuld is amper so groot as ons hele primêre sektor. Elke plaas waar verby jy ry, elke myn waar verby jy ry, Eskom se skuld is groter, of is amper gelyk aan dit. En dit is verskriklik, as mens so daar dink. Nou goed, interessant genoeg, en ek dink dis waar die gesprek gaan opkom, waar ek eintlik woedend raak, is die Nasionale Uitvoerende Komitee van die ANC, die NEC, of wat mens meer in die media sal lees, die NEC, het vir Tito Mboweni gesê, hy moet jammer sê, omdat hy nie wyd genoeg gekonsulteer het nie. Hy het natuurlijk jammer gesê, en hy het gesê, die rede hoekom hy nie met hulle allemaal gekonsulteer het nie, is want hy was bang die dokument lek uit. Die waarheid van die saak, en dit sien een mens duidelik in die media, is want hy weet Kusatu, wat baie gewig in die drie partij alliantie het, hou nie van die feit, dat hy een bykie die staat besitte instellings wil regryk nie.
En op die oomblik sien ons maar, hierdie is nou al 'n debat wat so lank al aankom het in Suid-Afrika, van regtig die gewone ou wat net bietjie sy algemene kennis gebruik kan sien, dat ons het 'n oorgrote staatsbeheer in die mark, ons het te veel besighede wat net nie, wat maar dieselfde probleme lei as wat 'n monopolie lei in terme van oneffektiewe hulbron allokasie en net alles wat saamkom met onkompeterende omgewing. Ek bedoel Eskom is die beste voorbeeld en ek dink jy kan sommer net as jy 'n ander voorbeeld wil hê is DStv waar jy 'n monopolie het, maar dis nou nie 'n staatsmonopolie nie, maar dan kan jy sien waar as die verbruikers nie 'n ander opsie het nie, hulle kan nie regtig oorskakel na iewers anders waar hulle die rugby kan kyk nie, dan sit jy bietjie in 'n moeilike posisie. Maar ja, en ek dink dit is 'n debat wat nie sommer vinnig weer gaan opgelos word, of daar gaan nie vinnig 'n resolusie kom nie. Ek dink dit is die natuur van die drie party alliansie is presies die feit dat hulle is in hierdie skaakmat posisie amper van, jy kan nie, die een kant wil die ekonomiese groei hê om die party te help in mag bly, maar die ander kant wil ook nie doen wat is nodig om daai ekonomiese groei te bewerkstellig nie.
Ja, en ons het hierdie interessante punt, jy weet, natuurlik, daar is 'n klomp mense wat 'n klomp goed gesê het oor dit. Interessant vir my was Cyril Ramaphosa wat uitgekom het en gesê het, goed, baie mense het hom gekritiseer die laaste 18 maande, en sy populariteit is nie tans baie hoog nie, maar toe sê hy, dit vat tyd om die skip om te draai, dit vat tyd om dinge te verander. Nou, ons het genoeg kere op politiek, want ek dink, jy weet, ons het omtrent net begin ontstaan na Cyril Ramaphosa aangestel is, en ons het genoeg kere al bewys dat hy 'n klomp geleenthede gemis het, en dat hy, waar die geleentheid om self gebied het, nie die kans gevat het om die ekonomie te laat groei nie, so ek dink, hy vat maar net makkelike punte. Dit is wel so, dat hy was agter die Mboweni aanstelling, en tot dusver lyk het asof hy vir Tito Mboweni gaan beskerm om 'n bietjie meer verantwoordelik op te tree. Die interessante ding vir jou as luisteraar, jy het nie noodwendig tyd om te gaan oplees wie precies is Tito Mboweni en wat het hy gedoen nie, maar ons praat baie keer van die tyd toe Suid-Afrika se ekonomie so gegroei het, 2007-2008, en Tito Mboweni was op daai stadium die gouverneur van die reservebank. Hy is baie nugter as dit kom by die ekonomie, hy is baie versigtig om nie roekeloos op te tree nie, en ek moet eerlik wees, ek hou van hom, ek dink dis snaaks as mens hom kritiseer en dan plaas hy foto's van hoe hy potjie kos maak of wat ek al, hy het duidelik bietjie 'n groter plan, ek dink hy is redelik intelligent, en ek dink hy nie redelik intelligent, hy is baie intelligent, en ek dink hy het 'n visie vir Suid-Afrika. Nou ja, ons kry vir meer sentrum georiënteerdes in terme van die ekonomie, en dan oor mense wat glo 'n bietjie 'n kleiner regering en dat die besigheid 'n bietjie vryer teels moet hê, hulle is natuurlik ten gunste van 'n klomp van die goed wat meer meneer Mboweni sê, van politiekse kant af kan ons maar net sê dat die primêre ding is dat Suid-Afrika ons as die werksesels, ons wat hard werk elke dag om ons geld te verdien, ons belasting te betaal, ons word kliphard geslaan deur 'n sweep wat deur die drie partye alliansie eintlik nog maar in die hand gehou word. En dit is baie interessant om te sien hoe hulle besef, hulle gaan die donkie doodslaan en hoe hulle met mekaar stry oor wat die pad vorentoe is. Nou ja, miskien moet ons aanbeweeg so bykie net na paar internationale stories toe. Ek lei gauw vinnig een in en dan ergens dink, ek gaan ons bykie tyd al kan jou nie spandeer. Ek moet net vinnig weer noem vir jou as luisteraar. Hong Kong, net om weer bykie achtergrond te gee, Hong Kong is 'n eiland langs aan China af, net oor kan die water van China af en het het verlang aan Brittanje behoort. Op die stadium is daar een soort van gedeelde mag en binnenkort oor 'n paar dekades sal dit ten volle onder Chinese bewind wees. Natuurlik, daar is miskien nie twee lande wat sy regering so verskil soos Brittanje en China sy nie, so daar is 'n klomp moeilikheid. En 'n klomp betogers is nou al vir 'n paar maande besig, want hulle voel dat die demokratiese prosesse ondermyn word. Op 1 Oktober het die betogers bietjie van die Hongkongse polisie met suur gegooi, en ons het gehoor dat daar onlangs ten minste een betoger al doodgeskiet is. Ergens bietjie kommerwekkende dinge wat daar aangaan.
Nee, definitief. En iets wat ook net vir my, wat ek wil hê die luisteraars bietjie aan moet dink, is sit jouself in hierdie mense se skoene, waar jy het 'n sekere stel regte, wat jy en jy so graag wil hê jou kinders moet ook wil hê, baie 'n kardinale regte, soos vryheid van spraak, die reg tot privaatheid, en die reg tot bijvoorbeeld om die internet te gebruik. En nou het jy 'n ander regering, en daar sal vir die, daar soos 'n uurglas wat jy kan sien, en as daar uurglas leegloop, dan gaan jy baie van die kardinale regte verloor, want jy kan aan die kant die grens kyk, en jy kan sien die regering wat daai tyd gaan oorneem, is nie baie goed gesind teenoor die regte, die westerse regte van jou nie, en die liberale regte van jou nie. So ek dink dit is 'n baie vrees aan jou hande posisie om in te wees, waar jy eintlik niks daan kan doen nie. Dit is, jy sit eintlik al, dit is hoekom hierdie mense sien wat so sterk reageer, en mense wat so baie in die strate is dat hulle voel regtig, jy is, daar's niks ons kan doen nie. Ons is op 'n treinspoor op pad na om onder kommunistiese China te woon, en ek dink regtig, ek het baie empatie vir hierdie mense. Ek dink dit moet 'n absolute vrees aan jou hande posisie wees.
Laat my baie dink aan die werk van Hayek, so 'n bekende ekonom, en hy praat van hierdie ding van The Road to Serfdom, sy mees bekende boek, een van sy mees bekende boeke. En is baie interessant dat hy daar verduidelik wat gebeur wanneer die regering begin inmeng. Vir die Chinese, hulle is gewoon daaraan dat daar een brein is, en dis die bestuur van die communistische partij, en daai brein besluit wat elkeen sal doen, en dis vir hulle absoluut 'n vreemde concept, dat mense vryheid wil om hulle te kritiseer, en dat net omdat ek jou kritiseer, beteken nie dat ek in rebellie teen jou is nie, dat beteken dat ek nie saamstem nie. So ek dink die hele concept, met respect, ek dink die Chinese is intelligente mense, ek sê nie hulle is dom nie, maar ek dink die concept, dat iemand oop is mee te kritiseer, en jy as politikus moet dit nou maar net op die wang vat en aanbeweeg, dis vir hulle vreemd. En as hulle Hong Kong gaan oorvat, dan denk ek nie, hulle gaan dit duld nie. Nou ja, gepraat van dinge wat nie geduld word op hierdie stadium nie, dit lyk vir my asof die Demokrate Party nie vir president Trump nie veel langer wil duld nie. Ernst, jy sê dat bykie interessante dinge daar.
So, eerstens, hierdie is een story waar ek jou nie kwalik neem as politieke luisteraar met een werk of wat nie skool is of as student, dat jy nou nie regtig die tyd gehad het om regtig hierdie te ontrafel nie, so ek sal my best probeer. So op die oomblik aan die ander kant van die groot Soutdam is daar sprake vanaf die demokrate in Amerika om vir president Trump te verwyder uit sy posisie uit as president deur impeachment, wat nou 'n proses is wat hulle al nog net, ek dink, 3 keer gebruik het in die verlede. Maar kom ons kyk waar dit begin. So laas maand het dit uitgekom dat die voorloper in die reesies vir die demokratiese kandidaat in die 2020 verkiesing, Joe Biden, sy seun op die direksieraad van 'n Oekraïense energiemaatskappy gesit het, wat besig was om ondersoek te word vir korrupsie. Hierdie was gedurende Biden se termyn as visiepresident van die VSA. Biden het toe sy invloed as visiepresident gebruik om die hoofondersoekbeampte te laat afdank in Oekraïne, deur die Oekraïense regering te dreig dat die Obama-administrasie 1 miljard se Amerikaanse finansiële hulp aan Oekraïne sal onttrek. Nou, hoe weet ons hierdie feit? Want hierdie het Joe Biden het op kamera baie gespog daaroor in 2016, maar dit was voor het uitgekom het dat sy seun eintlik op hierdie bord van direksie was. Nou, hoe pas Trump in? Wel, volgens 'n vluitjieblaser het Trump die Trump-administrasie onlangs die Oekraïense regering gekontak om hulle te versoek om hierdie ondersoek in die energiemaatskappy voort te sit, wat die demokrate sê een misbruik van mag is, en nou die president wil verwyder deur impeachment. So, al wat ek eers hier wil sê, en dan bykie hoor wat jy hier so dink, Paul, is dat ek sien niks hier so, en ek dink dis wat meeste van die mense, selfs mense aan die linkerkant in Amerika sê, is dat hulle sien niks waar, hier is nie een wet hier gebreek nie, die groter story is eintlik die story wat vir Biden raak, wat die voorloper is by die demokrate, maar nou het die demokrate lyk my so af, soos hulle in Engels sê, Hail Mary hier so getrek, van hulle het nou maar hulle laaste poging nou gedoen om die story te verander in Trump se probleem, maar ek dink dit gaan op die ouend bietjie backfire op hulle.
Ja, so hulle is duidelik bes om laar te trek om Joe Biden. Ja. Joe Biden is hierdie, verstaan, hy was hierdie vriendelike ou oomie wat altyd agter Barack Obama gestaan het en so mense het gehou van die idee van hom en die interessante ding, ons sal nou natuurlik in die oploop na die Amerikaanse verkiesing meer en meer tyd hier aan spandeer, maar die Demokrate Party is eintlik baie meer sentraal bestuur as wat die mens besef, want hulle het hierdie wat hulle noem superdelegates, wat, ek meen, maak nie regtig saak wat in al die state gestem word, nie die superdelegates besluit uiteindelik wie die persoon is wat deurgaan. Ja. Ons het gesien, dis hoe Hillary Clinton in 2016 op die einde van die dag deurgegaan het, al was Bernie Sanders baie populair.
Ja.
Dis meer technisch as dit, ek oorvereenvoudig. Die interessante ding is net wel dat die Demokrate Party soort van besluit dat Joe Biden is die pad voor en toe, wat vir my snaaks is, ek denk regtig met respect nie, hy is gezond genoeg om 8 jaar lang te regeer nie. En as die Republikeine dan wel ten eerste vir Trump gaan ondersteun, maar verder as dit, as hulle dan net een sterk jong kandidaat na Trump sou opsit, dan is Biden eintlik maar die moeilikheid. So, ek dink eerlik waar dat as jou seun betrokke is op die vlak by Oekraïne se regering, dan verdien dit ten minste ordentlike verduideliking. Maar soos wat die Amerikaners vir ons bekend geword het, spin hulle dit maar net en laat dit maar net lyk. Asof ons heeltemal ooreageer deur enigiets hiervan te maak, en dat die eintlike fout die mense is wat die fout uitgewys het. Wat een vreselik interessante posisie is vir ons as nieuwslesers om in te wees.
Ek sien ons episode vandag het nogal een sterk korrupsie tema, wat deur hom getrek word deur een goue lint. Maar, my kommentaar al hier so is net, is dit voel net vir my soos een baie desperate beweging. Ek bedoel, ek is nou nie die ou wat elke dag die Amerikaanse politiek met al toe my oor baie stip doppe nie. Maar ek hou so een oogie daar oor. Maar iets wat ek nou wel opgemerk het, is dat daar is een patroon van desperate bewegings wat net nie vir die demokrate uitwerk nie. Ek bedoel, ons kan nou kyk na, hulle wou deur Trumpse belasting gegaan het, wat nie gewerk het nie, hulle het niks daar gekry nie. Daar was die Stormy Daniels skandaal, wat op die ouwe en toe ook uitgedraai het, was toe maar valse story. Daar was sprake van die machine, van die stemmachine na hy gewen het, wat meer gepeter was, wat toe ook nie waar was nie. Daar was van die stemme en baie van die state hertel weens samensweringsteorieë van machine wat gehack was. En dan is ook die groot olifant samensweringsteorie van allemaal die hele Rusland, die Russe wat vir Trump daar ingesit het, wat na 2 jaar se ondersoek met van die beste ondersoekbeamptes wat hulle kon kry, niks kon vind nie. En op die ouend het hulle gesê, wel, ons het geen rede om te glo dat hierdie waar is nie. Maar iets wat vir my nogal welkommerwekkend is om te sien hoe Tiena gepraat het van die centralisatie van die demokrate, is maar ook net hoe hulle die media heeltemal gekaap het, waar die media hulle stories soos dit sal druk, en dan as het uitdraai dis nie waar nie, dan begrawe hulle het heeltemal, en daar word geen kritiese denke dan gebruik nie.
Ja, ek dink dis definitief een story om dop te hou, en ons by Politiek sal seker maak dat jy as luisteraar weet wat gebeur in die oploop na die Amerikaanse verkiesing toe, wat natuurlijk in die einde van 2020 sal plaasvind met die tweede termijn van president Trump, of eerste termijn van een demokratiese president, wat in 2021 in januari dan sal wegspring. Miskien tyd om bykie oogie te draai op positieve nies, Erns, jy is een kapenaar wat verloor is hier in die noorde, sien het bykie gereen daar in die kap, dit sal seker bykie druk vandag neem.
Ons is dan nie meer in die posiesie waar, ek praat nog steeds van ons, maar die kapenaars is nie meer in die posiesie waar ons nou net uit die emmerkie uit moet stort nie, maar dit is nog steeds nie ideale omstandighede nie. Ek is baie bly om te hoor dat my bykie reën geval, maar ek dink die groot krisis eindelijk op die oomblik is nog steeds maar in die Noordkaap. Ek dink terwijl daar het ons baie groot probleem in termen van boere wat net net nie hierheen kry wat hulle nodig het nie.
Ja, en is ook jammer om te sien dat die kanaalstelsels en die goeders wat eintlik al dekades lank beplan is, net nie gefinaliseer word nie. Hoopelik, dit lyk of die ANC in die Noord-Kaap 'n bietjie gaan wakker word. Miskien kan hulle dan tog daai laaste damme bou en daai kanale na die syde van die rivier toe reg kry. Dis eenvoudig so dat daar regtig klomp water is wat in die see inloop. Natuurlik om met water in die see inloop in 'n stelsel, maar daar is genoeg water om daar uit te haal om regtig daai boere se las 'n bietjie te verlig.
Ja, wel die ou grappie gaan ons van die ANC moet nou praat oor hoekom die damme so leeg is. Dan sê hulle maar die apartheid regering het hulle net te groot gebou. Maar dan die ander ding miskien net om daai af te sluit, ons het nou gisteraand ons eerste behoorlike reën van die lente hier in Pretoria gekry en ook bietjie hoëveld donder weer wat baie lekker was.
Ja. Mens kan positief wees daaroor. Nog 'n ding om er positief te wees is dat Afrika se positiewe handelsbalans. So net vir jou as luisteraar het nie noodwendig by ekonomie ingestel is nie, dit gaan maar net daaroor dat ons het in die afgelope kwartaal aansienlik meer uitgevoer as wat ons ingevoer het ten bedrag van ongeveer 6 miljard rand wat baie goed vir ons ekonomie is. Natuurlik is Afrika's ekonomie is baie sektoraal omdat dit baie op landbouprodukte is, maar nie ten minste dit goed. Nou ja, ons sluit dan hierdie episode af. Soos Japan se status as klein rugbyland is hierdie episode vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self 'n bietjie te ontnonsens hierdie gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit sal natuurlik vir ons 'n klomp ander moontlikhede oopmaak en jy is ook welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.